Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Qashqadaryo viloyatining Kitob tumanidan bog'langan bog'bon 10 yildan ortiq eksportga anor yetishtirayotgan Otabola Shukrullo va Xayrullo Avrayevlar bu yilgi hosili nobud bo'layozgandan shikoyat qilmoqda. Ozod mikrofon rukni bilan suhbatda bog'bon oilaning da'vo qilishicha 16 yildan buyon parvarish qilib kelayotgan bog' sud qarori bilan oiladan tortib olinmoqda, g'arq pishgan hosilni terib olishga esa ruxsat berilmayotir. Oilaning iddaosicha 60 sotixlik bog'da nomi tanilgan Dashnobod anorni yetishtiradilar. Hozir ushbu bog'bon oila vakili Shukrullo Avrayev bilan suhbatni tinglang. U bilan men Barnonvar suhbatlashdim.
Avrayev Xayrullo Shukrullayevich, Qashqadaryo viloyati Kitob tuman Nurafshon mahalla Nurafshon qishlog'ida yashayman. O'zi moliyachiman kasbim. Muammo biz o'sha karamo'sdagi xo'jalik davrida shu yerda qolganmiz. Onam xo'jalik ishchisi bo'lgan. Xo'p, onam mana otam nuqollarni sotib olib, qalamchadan ekib, ko'kartirib, mana shularni boyaga yetkirgan. Xo'jalik davrida qolganmiz. Keyin xo'jalik tugatilgandan keyin Sevich Yulduz fermer xo'jaligiga nomiga o'tganda shunga bizlar pullar to'lab kelganmiz naqdir. Bizga hosil uchun pul olgan bu odam. Bu yilni xo'jalik tugagandan keyin bo'lganda. Xo'jalik qachon tugadi? 2003-yil, 2003-mi mana shunday deyman, 2003-yil bo'lsa kerak. Xo'jalik tugagandan keyin Sevich xo'jalik to'lab kelganmiz.
Xo'p, Sevich xo'jaligini hozir fermer xo'jaligiga o'tkazilgandan keyin fermer bilan qanaqadir shartnoma tuzganmisizlar?
Hozir bizga o'xshagan 72 a'zosi bor, hech kim bilan hech qanday mehnat shartnomasi tuzilmagan. Faqat fermer odamlar qo'lida pul oladi.
Sizlarga tegishli bo'lgan anorzorni maydoni qancha?
Maydoni oldin 36 sotik edi, hozir 60 sotik. Yonimizga ikki qismli yer maydoni bor edi, anori kelmagan joy, uni ham bizga sotishdi, sotib oldikda yerdi. Yerga hozir yana biz daraxt ekib ko'kartirib voyaga yetkazganmiz, anorzor qilganmiz.
Demak, 60 sotix yer. Lekin mana shu 60 sotix yer sizlarga tegishli ekani haqida qo'lingizda qanaqa hujjat bor?
Hech qanday hujjat yo'q. Chiptalarimiz bor, to'lovlarimiz bor faqat.
Bizga o'xshagan ko'p bunaqa hamma qo'lingizda.
Yo'q, qulaqa yo'q. Faqat chiptalar to'lovlari bor qo'limizda.
Nechta endi sizlarga o'xshagan shu bog'dorlardan, anorchilardan?
70 hozir 72 a'zo fermerda o'ziga, qolgan fermerlarga ham bor, shu fermerda o'zi 72 tamiz. Hech kim bilan mehnat shartnomasi yo'q. To'lovlari
ham yo'q. Hamma anor ekatlarmi?
Hammamiz anor uzumchiligi ham bor yarimi. Bog'ni voyaga yetkazib sotib olib, fermerga to'laganmiz soliqlarini.
Demak, 60 sotix yerda anorni yetishtirasizlar, hosilni olasizlar. Buni evaziga fermerga nima berasizlar?
Pul beramiz.
Pul nima uchun berasizlar pulni?
Mahsulot puli, ijara puli oladi.
Ijara puli oladimi, mahsulot pulimi?
O'sha yozgacha mahsulot puli deb yozamiz.
Endi qancha pul to'laysizlar endi? Har yili qancha to'lardinglar endi?
Endi fermerlar har yili har xil bo'ladi. O'tgan yili kimdir 40 ming to'lagan sotiga, kimdir 35 ming to'lagan, kimdir 30 ming to'lagan, har xil. Har xil fermer har xil oladi. Masalan, men o'tgan yil 40 ming to'laganman, kimdir 35 ming to'lagan.
35 ming nimaga 35 ming?
Sotiga. Shu mahsulot puli oladi. Mahsulot puli deb oladi hammadan. Hech kimni qo'lida shart mehnat shartnomasi yo'q.
Azolamlar fermerlar. Nima bo'lyapti unda? Muammo nima bo'lyapti hozir?
Muammo sotga degan biz 4 kishini yerdan chiqarish uchun sud qarorchilariga majburiy chiqarildi.
Nima uchun? Nimaga asoslanib bunaqa qaror chiqargan sud?
Sababini yozmagan. Majburiy egallab olingan degan. O'z boshimchalik bilan degan.
Hokimiyat nima deydi?
Hokimiyat sud qaror chiqargan hech kim ishda demayapti. Bitta biz uchun aytgan Kitob rayoniga qilingan fermerlarga hamma insonlar o'zicha 20 sotik, o'sha xo'jalik davrida qilib kelingan 30 sotik, 50 sotik bog' qilingan, bog'lab yaratganmiz. Hammamiz kelishib biz bitta fermer saylaganmiz. Hamma Kitob rayoni bo'yicha shu ahvol, bitta bizlar uchun emas bu. Hech kimni qo'lida hech qanaqa hujjat yo'q.
Mana hozir suratda yuborgan anorlar yorilib ketgan. Ular yana qancha turishi mumkin?
U turmaydi, anor yorilib ketaveradi. Endi bo'ldi, vaqti pishgan hozir hosil. Endi terib olmasa yorilib taq bo'ladi, bo'ldi. Foydasi yo'q, yerga nobud bo'lyapti hammasi.
Hozir terib olish kerak anorni.
Ha, xo'p, bo'ldi, vaqti o'tdi, hamma terib oldi, biz qolib ketdik.
Anorni nima qilasizlar o'zi odatdan? Eksportga jo'natasizlarmi?
Rossiyaga, Qozog'istonga ketadi. Dashnobod narxi, sibirjan anor.
Qashqadaryo viloyatining Kitob tumanidan bog'langan bog'bon oila vakili Xayrullo Avrayev bilan suhbatni eshitdingiz. Ozodlik bu shikoyat ortidan sudga arz qilgan Sevinch Yulduzi fermer xo'jaligi raisi Sayfullo Azizovga ham bog'landi. Fermer haqiqatda ham to'rt bog'bon oiladan yer sud qarori bilan olinayotgani bunga uning arizasi sabab bo'lganini tan oldi. Mikrofonsiz suhbatda fermer oilalar mahsulot pulini to'liq yoki umuman to'lamagani bois sudga arz qilishga majbur bo'lganini da'vo qilmoqda. Ammo u eksportga mo'ljallangan 1 gektardan ortiq yerdagi anorning nobud bo'layotganiga oid shikoyatlarni rad qildi.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.